აფაკის სტუდიაში ვიწევთ ჩვენ სტუმარს, საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის საბჭოს თავმჯდომარეს, საქართველოს რეგიონული მაუწყებელთა ასოციაციის აღმასრულებელ დირექტორს ნათია კუპრაშუს. ჩვენი საუბრის თემა კი მედია მონიტორინგის ახალი ციკლის დაწყება. დილამშვიდობის ნათია.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით, მოესალმები რადიოს.
გმადლობთ, რომ გვესტუმრეთ. ამორიოდე დღის წინ თბილისში გაიმართა მრგვალი მაგიდა, რომელზეც აღინიშნა, რომ აპრილი-ივნისის პერიოდში საქართველოში მედია მონიტორინგის ახალი ციკლი, ახალი ეტაპი დაიწყება, რაც გასაგებია, რომ უკავშირდება ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებს. რას გვეტყოდით, რა თავისებურებები ახასიათებს ამ ეტაპს, რამეთი განსხვავებულია წინამდებარე მონიტორინგისგან ეს მონიტორინგი?
განსხვავებული არჩევნები გვაქვს მოგხსენებათ, ეს არის უფრო კონკურენტული არჩევნები, ვიდრე თქვა 2013 წლის არჩევნები იყო. მართალი გითხრათ, არ ველოდებით მშვიდ ვითარებებს რეგიონებში, იქნება საკმაოდ ურთიერთდაპირისპირებული ჩვენი აზრით არჩევნები, რომელიც გარკვეულ დებატებს და ურთიერთკრიტიკას გამოიწვევს, მათ შორის ადგილობრივ დონებზე. შესაბამისად, ძალიან საინტერესოა, როგორ იმუშავებს ადგილობრივი მედია, როგორც რეგიონული მედია, ისე ეროვნული მედია. ძალიან კარგია, რომ რამდენიმე მონიტორინგია დაგეგმილი სხვადასხვა ორგანიზაციათა მხრიდან და მოცული იქნება პრინციპში მთელი მედია სპექტრი. ეს არის პრესა, ონლაინ მედია, ტელეკომპანიები, როგორც რეგიონული ტელევიზიები, ისე ეროვნული
ტელევიზიები. დიდი რაოდენობა მთლიანობაში ეს გამოდის 100 მეტი მედია ორგანიზაცია ალბათ, ხო?
დიახ, დიდარი ვართ მედია ორგანიზაციები და ვართ ღარიბი ქვეყანა. შესაბამისად, სპექტრი იქნება საკმაოდ ფართო და ჩვენ შეგვეძლება დავინახოთ ფართო სურათი. რაც თავარია, ბოლო წლების განმავლობაში დაგროვდა საკმაო გამოცდილება სხვადასხვა ორგანიზაციათა მხრიდან მსგავსი მონიტორინგის წარმოების, იქნება ეს ეთიკის ქარტია, თქო, ჟენტიპის პროგრამის ფარგლებში ხდება აგრეთვე მონიტორინგის განხორციელება და მოუკიდებლად IFS-ის მხარდაჭერით ხორციელდება მედია მონიტორინგები და აი ეს სხვადასხვა ტიპის მონიტორინგი რეალურად ავსებს ერთ სურათს და გვაძლევს თქვა პასუხს იმაზე, თუ როგორ იმუშავა მედიამ არჩევნების გაშუქებისას.
და როგორ ფიქრობთ, რა გამოწვევები ელის მედიას? თქვენ წეგამძანთ, რომ განსაკუთრებული არჩევნებია, თვითმმართველობის არჩევნები, რთული არჩევნებია ზოგადად პოლიტიკური თვალსაზრისითაც და მედიის თვალსაზრისითაც, იმიტომ რომ მთელი აქცენტი ამ შემთხვევაში მეტი აქცენტი გადადის ადგილობრივ მედიაზე. აი რა გამოწვევების წინაშე შეიძლება დადგეს მე?
მადლობა, რომ გამოწვევების შესახებ მკითხეთ, იმიტომ რომ რეალურად მონიტორინგი ეს არის, ხანდახან მგონია, რომ ჩვენ ვაკვირდებით ადამიანს, თქო, ხელზე მომაწოთ რამდენი ბაქტერია აქვს, რომელსაც თქო არ აქვს საკმარისად საპონი, ან მოდის წყალი მის ოჯახში და ხანდახან შუქიც ეთიშება. აი ყოველთვის ნაკლებად ფიქრობთ იმაზე, რა პირობებს შეუწევს მედიას მუშაობა, როცა ამა თუ იმ პროცესს აშუქებს. სამწუხაროდ დღეს არ არის თქო მედიემდენად მდგრადი, როგორც ორგანიზაციულად მდგრადი, რომ ყველა პირობა ქონდეს არჩევნების კარგად გასაშუქებლად. გულისხმობ, ძირითადად არის მატერიალური პრობლემები, თუმცა არის გარკვეულწილად, თქვა, იგივე საკანონმდებლო ბარიერები არჩევნების გაშუქების პროცესში. რაც გულისხმობ კონკრეტულად, რაც შეეხება მატერიალურ მხარეს, ბოლო წლის განმავლობაში საკმაოდ კლებადია სამწუხაროდ სარეკლამო შემოსავალი. მატერიალური მდგომარეობა მედიების არ არის ახარბიელო, ეს რა თქმა უნდა იქონიებს გავლენას მათი მუშაობის ხარისხზე. აგრეთვე ძალიან ხშირი იყო ცვლა რეგიონულ მედიაში, იგივე კადრების ინტელექტუალური რესურსის გადინება ხდებოდა, ეს მუდმივად ესე ხდებოდა. ესეც გარკვეულწილად მოახდენს გავლენას არჩევნების გაშუქებაზე უარყოფით. და რაც შეეხება საკანონმდებლო ბარიერებს, ვერადაბერ მოახერხეთ, მიუხედავად იმისა, რომ 2018 წელს არჩევნების წინადღეებში იქნა მიღებული ცესკოს გადადგენლება ფოტო და ვიდეო გადაღების შეზღუდვასთან დაკავშირებით, შანშან მოახერხეთ, რომ მომნავი ცვლილება მიგვეღწია ცესკომ, რამდენიმე თქვა პირობა გააუქმა ამ დადგენლებაში, მაგრამ ვერაფერ მიუღწია თვითონ დადგენლების გააუქმებას. სწორედ ამიტომ არის ხელისშემშლელი ეს დადგენილება, გვიჩვენა 2013 წელს არჩევნებმა ყველაზე მეტი თქვა ხელშეშლა ჟურნალისტების საარჩევნო უბნებზე ქონდა აი ამ დადგენილების გამო. ვცდილობთ ეხლაც, რომ როგორმე გავაოქმებინოთ დადგენილება, მაგრამ ვერ გეტყვით, რომ თქვათ რაიმე ტიპის შედეგს ველოდებით ამ მიმართულებით.
და იმ რგვალი მაგიდის თემა, რომელიც ახსენეთ წეღან, იყო 2013 წლის მედია მონიტორინგის შედეგების შეჯამებაც. იმ შედეგი, იმ საპრეზიდენტო, იგულისხმა 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები. ანუ რაღაცა გამოცდილების გადმოტანა შეიძლება ალბათ, ესეც იყო მიზანი ალბათ პრეზენტაციაზე
მათ
შედეგებისა,
რომ გაგვიანალიზებინა როგორი იყო თქვა ცვლა. იყო შედარება 2013 ფორმეზის მონიტორინგის შედეგებთან 2013 წლის მონიტორინგის შედეგების. საბედნიეროდ მონიტორები ამბობდნენ, რომ აშკარა სახეზე წინსვლა მედიაში, უფრო ნაკლები იყო პოლარიზება მედიის, ანუ რაღაც ბანაკებად დაყოფა, თვითონ მედიათა დაპირისპირებაც ფაქტობრივად არ შემჩნეოდა განსხვავებით 2012 წლის არჩევნებისგან. თუმცა მონიტორებიც აღნიშნავდნენ, რომ ამ არჩევნებზე შეიძლება თქვათ ესეთი კარგი სურათი ამ მიმართულებით არ გქონდეს, ასეთი წინასწარი მოლოდინი ამგვარი არსებობს. ნახოთ ეს რამდენად დადასტურდება ან არ დადასტურდება. გვექნება თუ არა ამ შემთხვევაში ისევე პოლარიზებული მედია. შეიძლება მედია არ იყოს პოლარიზებული, მაგრამ რაღაცა ტიპის თვითონ დაპირისპირებებს, ალბათ იგივე სიძულვილის ზენის გაძლიერებას, აი ამის მოლოდინი ნამდვილად არსებობს.
და რას დააკვირდებით? მედია მონიტორინგი რას გულისხმობს? რა მიმართულებები ეს არის? თვისობრივი რაოდენობრივი კვლევა?
მე შემიძლია გითხრათ ქარტის მონიტორინგზე. ქარტის მონიტორინგი მუდმივად იყო ორიენტირებული უფრო თვისობრივ მაჩვენებელზე, ვიდრე რაოდენობრივ მაჩვენებელზე. ჩვენ უფრო სიღრმისეული კვლევა გვაინტერესებს ხოლმე, რატომ გაშუქდა ისე როგორც გაშუქდა, რა კონკრეტული ფაქტორები განაპირობებდა გაშუქებას და ასე შემდეგ. ანუ ჩვენთან უფრო სხვა ტიპის შედეგები ანალიზდება, განსხვავებით თქვათ GNTP-ს და IFS-ის მონიტორინგისგან. იქ შეგვიძლია როგორც თვისობრივი ისე რაოდენობრივი ნახოთ, მაგრამ რაოდენობრივზე აქცენტირება მათთან განცდილებით უფრო მეტია, ვიდრე ქარტის მონიტორინგი.
თქვენ ქარტის მონიტორინგზე საუბრობთ ხადია ძირითადად და შარშან გვახსოვს, რომ ქარტის ეთიკის საბჭომ შეიმუშავა სპეციალური ქცევის კოდექსიც მედია საშუალებებისათვის. ეს იყო იმ სტანდარტებისა და პრინციპების ერთობლიობა, რომელსაც უნდა დაფუძნებოდა მედია, და ეს სახელმძღვანელო იყო, ერთგვარი არაოფიციალური, არაფორმალური სახელმძღვანელო იყო. ხელმოწერები აი იმ დოკუმენტზე კიდევ გაგრძელდება, თხომარ იქნება ანა?
ეს მემორანდუმი მართლა შარშან განსხვავებულ მდგომარეობას ქონდა. ყველა მედია საშუალება, რომელსაც ამონიტორინგებდა ქარტია, მიუვარდა ამ მემორანდუმს და თქვა, რომ აი ამ პრინციპებით ჩვენ ვმუშაობთ და შეგვამოწოდეთ სწორედ აი ამ კრიტერიუმებიდან გამომდინარე. რა თქმა უნდა, წელსაც ჩვენ გვექნება მსგავსი შედავაზება იმ ტელემედიათა მიმართ, რომელთა მონიტორინგიც განხორციელდება, და მე ვფიქრობ, რომ არ იქნება წელსაც პრობლემა, რომ ეს მედია ორგანიზაციები ამას შემოუერთდნენ.
ხო, ანუ აპრილიდან რას ნიშნავს? წინა საარჩევნო და არჩევნების შემდგომ პერიოდი ვიწყებთ როდიდან და როდის თავდა მონიტორინგის ვადები როგორიც
შეიძლება? მუშაობა გარკვეულწილად დაიწყეს, ანუ ჯგუფი შეკრებილია. თქვენიც რომ ქარტიას რეალურად ჩამოუყალიბდა და მუდმივი მონიტორინგის ჯგუფი, რომელიც წლების განმავლობაში ამ მონიტორინგს ახორციელებენ და უკვე იწყებენ მონიტორინგს, ანუ ხდება პირველადი მონაცემებს უკვე ველოდები ჩვენ მათგან. ასე რომ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მონიტორინგი მათ მხრივ პროექტი დაწყებული ყო.
და ნათია მსმენელმა დარეკა, შეიძლება საყურისი რომ გაეკეთოთ, დიახ მოусმინოთ, რას გვეკითხება მსმენელი. დილამშვიდობის,
მოგესალმებით.
გამარჯობათ. მე ესეთი შეკითხვა მაქვს თქვენ სტუმართან, რომ ყოველთვის იდგა წვავე პრობლემა იმასა დაკავშირებით, რომ არჩევნების დროს არასამთავრობო ოპოზიციურ პარტიებს ჰქონდათ პრობლემა თავიანთი მოღვაწეობის გაშუქების, ინდივიდუალური სამცხრო წლის განმავლობაში, და ეხლა როგორ ფიქრობთ, გაცილებით უფრო გამარტივდა ეს სისტემა, იმიტომ რომ ჩვენ კარგად დავინახეთ, რომ ის პრაქტიკულად დიქტატორული სამთავრობო სახელისუფლებო სისტემა შეიცვალა. ეხლა რა პრივილეგიები გაქვთ იმასთან დაკავშირებით, რომ არასამთავრობო ოპოზიციურმა პარტიებმა აღარ იწუწნონ, რომ აი ჩვენ მედია არ გვასწრებს? დიდი მადლობა.
და ხაი მე ხელმისაწვდომობა პარტიებისთვის და კანდიდატებისთვის, მით უფრო რომ ახლა მრავალფეროვანია გაცილებით, როგორც უკვე აღნიშნეთ არჩევნები.
ეცით უნდა გითხრათ, რომ არამხოლოდ მიდგომა შეიცვალა მედიათა მხრიდან, რომ რაც შეიძლება ფართო სპექტრი გააშუქონ საარჩევნო სუბიექტებს, მათ შორის როგორც ბატონმა თქვა, ისე უწოდა არასამთავრობო ოპოზიციური პარტიები, ალბათ ის ყოფს თქვა სამთავრობო ოპოზიციური პარტიებად. არა, შეიძლება სამთავრობო ევროპის თქვა ფრთის ქვეშ და ესე გავიგემა ყოველ შემთხვევაში ეს კითხვა. უნდა გითხრათ, რომ მედიის მიდგომაც არის შეცვლილი. მონიტორინგის შედეგები 2013 წელს ამას აჩვენებდა, რომ არაკვალიფიციური ეგრეთ წოდებული სუბიექტები ჩანდნენ მედიაში, მაგრამ პრეტენზია მათი მხრიდან ისმოდა ეგრეთ წოდებულ უსასყიდლო უფასო დროსთან დაკავშირებით. უნდა გითხრათ, რომ რეგულაციები 2014 წლის არჩევნებისთვის არის შეცვლილი. მაგალითად, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, რეგიონულ მედიას, რეგიონულ ტელემაუწყებლებს ვალდებულება გვაქვს, რომ ჩემ წევრებს რომელ ორგანიზაციასაც მე წარმოვადგენ, აქვთ ვალდებულება დამოკიდებულება, რომ უფასო დრო თანაბრად გაანაწილონ როგორც კვალიფიციურ სუბიექტებზე, ისე არაკვალიფიციურ სუბიექტებზე, რომელსაც ოდესმე რაიმე ტიპის, თქვათ, დაფინანსება პარტიული მოღვაწეობისთვის ბიუჯეტიდან მიუღიათ. ანუ აქ დაახლოებით ჩვენ როგორც დავთვალეთ 14 სუბიექტი აი ამ კვალიფიციურ სუბიექტების გარდა იყრის კიდევ თავს. ანუ საკმაოდ ფართო სპექტრი გამოდის, ან დაახლოებით 14 შეიძლება მეტ პარტიას ახლავს.
თუმცა ეს მაინც ფინანსებთან არის დაკავშირებული, ხო? მათ უნდა ქონდეთ ფინანსები იმისთვის, რომ ტელევიზიაში მივიდნენ და
არა, არ ჭირდება. ეს არის უფასო უფასო სარეკლამო დროის გამოყენებას ეხება. მათ ესეთი რეგულაცია შემოვიდა, რომ უფასო დრო, რომელიც არის რეგიონალ ტელეკომპანიებში, უნდა გადანაწილდეს ყველა ამ სუბიექტთან. მათთვის თანაბრად არა. ანუ უფასო დროის ნახევარი ეძლევა კვალიფიციურ სუბიექტს, დანარჩენი ნახევარი ნაწილდება ყველა არაკვალიფიციურ სუბიექტს, რომელსაც რაღაცა ტიპის დაფინანსება მიუღიათ. ეს არის მართლაც მნიშვნელოვანი ცვლილება. ჩვენ გვინდა, რომ ეს ცვლილება კარგად ამუშავოთ, ამიტომ ჩვენ ჩემო ორგანიზაცია მაგალითად შეთავაზა ასეთ პარტიებს, რომ ჩვენ მივეხმარებით, რომ როგორმე ეს დრო აითვის, ანუ თბილისიდან მივეხმარებით, თქვა დროის გადანაწილებაში, ავუხსნით, თქვა სადრა ტიპის დრო აქვს, რისი გამოყენება შეუძლიათ და აგრეთვე ჩვენ თავაზობთ პოლიტიკურ სუბიექტებს ყველა რეგიონალ ტელეკომპანიის ბაზაზე, სადებატო პროგრამებს, რაც გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანია, თავაზობთ მასში მონაწილეობას, შეუძლიათ მათ წარმომადგენლები გაუშვან. ჩვენ პრობლემა სწორედ იმაში ქონდა წინ არჩევნებზე, რომ ვთავაზობდით პარტიებს თავისი კანდიდატების მონაწილეობას დებატებში და ისინი მონაწილეობას არ იღებდნენ. ამიტომ მათთვის უფრო კომფორტულია მოდივნა სარეკლამო დრო, სადაც მხოლოდ ნომერი და ერთი ადამიანის სახე უჩანს და არა საუბარი კონკრეტულ თემებზე. ეს არის პრობლემა. იმედი მაქვს, რომ წელს ამ შეთავაზებას ბევრი პოლიტიკური სუბიექტი, საარჩევნო სუბიექტი მიიღებს და მეტი სპექტრი გვექნება წარმოდგენილი სადისკუსიო.
გარდა ამისა, ვთქვათ, გარდა ინდივიდუალურად დროის მიწოდებისა, მნიშვნელოვანია ტელეშოუები, რადიოშოუები ასე შემდეგ. არის ყველა ადგილობრივი მედია საშუალებებს შე ამის
წარგუნება ასე. ეს აღნიშნა, რომ რეგიონალ წყობათა ასოციაცია 20 რეგიონალ ტელეკომპანიას აერთიანებს და ყველგან ჩვენ გვექნება სადებატო სადისკუსიო პროგრამები, სადაც ვეცდებით, რომ უფრო სერიოზულად განვიხილოთ საარჩევნო სუბიექტების პროგრამები და არა თქვათ ვის რა მოწონს ერთმანეთის. თვითონ რა კონკრეტული გეგმები აქვთ ამ ათომ რეგიონთან მიმართებაში, სწორედ ამის განხილვას ვეცდებით. მთავარი რომ მათ არ თქვან უარი ამ განხილვაში.
ანუ ეს იქნება ახალი პროგრამები, თუ უკვე არსებული პროგრამებიც გაგრძელდება პოლიტიკურ პროგრამებს გულისხმობთ?
ჩვენ ყოველთვის ვაკეთებთ ხოლმე, უკვე მეორე წელია, პირველად 2013 წელს ჰქონდა, 2012 წელსაც ჰქონდა მცდელობა, მაშინ დავიწყეთ, მე 2013 წელს გავაღმავეთ, რომ წინა საარჩევნო პერიოდში გვაქვს ტელედებატების ციკლი. თუმცა მიმდინარე პერიოდებშიც ყველა რეგიონალ ტელევიზიას აქვს სადისკუსიო პროგრამა და ცდილობენ, რომ მიმდინარე აქტუალური თემები განიხილონ. მაგრამ ეს ყოველთვის არ არის პოლიტიკური თემები, პოლიტიკასთან დაკავშირებული თემები, შეიძლება იყოს სხვა სოციალური, ეკონომიკასთან, ადგილობრივი სოფლის მეურნეობასთან დაკავშირებული პრობლემები. ხო, წინა საარჩევნო პერიოდში უფრო გვაქვს სწორედ აი ამ საარჩევნო სუბიექტების პროგრამებზე ორიენტირებული სადებატო პროგრამები. რაც შეეხება ეროვნულ მაუწყებლებს, არ ვიცი, ალბათ მე მგონია, რომ აქაც არ გვექნება პრობლემა და გვექნება სადისკუსიო პროგრამები, ток-შოუებს, იმედია დახურვის რაღაცა პირი არ უჩანს აბედნიაროდ და გვექნება მგვარი პროგრამები. იმედი მაქვს საზოგადოებრივ მაუწყებლებსაც დაალაგდება როგორც ბორდი, ისე მენეჯმენტი და იქაც კარგ პროდუქტს მივიღებთ.
თქვენ ახსენეთ და ბოლოს ამით დაასრულოთ საზოგადოებრივი მაუწყებელი, მისი ბორდი და შესარჩევი კომისიის წევრი ბძანდები და თუ შემა გითხათ, უკვე ვიცით, რომ 60 განაცხადი შემოვიდა, რა პროცედურები დაიწყება და როდის გვეცოდინება უკვე საბოლოო ბორდის შემადგენლობა?
მადლობა კითხვისთვის. ჩვენ დავგვიმტკიც დაუკვდებულება, საკმაოდ საინტერესო დებულება და მე ვურჩევდი როგორც კონკურსის მონაწილეებს, ისე ზოგადად ამ პროცესით დაინტერესებულ ადამიანებს გაეცნონ დებულებას, თუ რა ტიპის კრიტერიუმებით ხელმძღვანელებს კომისია, იმიტომ რომ ძალიან დეტალური არის ეს კრიტერიუმები და უკვე დამტკიცებულია პარლამენტის მიერ. ჩვენ რა თქმა უნდა პირველ ეტაპზე დოკუმენტაციით გადავარჩევთ ადამიანებს და გვექნება ჩვენთვის ძალიან საინტერესო ეტაპი, რაც არის ღია გასაუბრებები კანდიდატებთან, რომ ვეცდებით, რომ ეს კვალიფიკაცია
ისინი ვინც ხელახლა შემოიტანეს განცხადებია, ხელახლა უნდა გაესაუბროთ მათაც,
არის საინტერესო. მე ფიქრობ და მე მგონი ჩემი კოლეგებიც კომისიიდან ამას იზიარებენ, ჩვენ მათ უნდა გავესაუბროთ, იმიტომ რომ პარლამენტს როგორც თვითონ ამბობს, არ ქონდა დრო და საშუალება ისინი გაეცნონ და ამიტომ მივცემთ ამ საშუალებას. ისინი იმედია უარს არიტყვიან და პირდაპირ ეთერში ჩვენ კვლავ გვექნება მათთან გასაუბრება. მე მაქვს კიდევ დამატებით კითხვები მათთან, იმიტომ რომ მათი შეფასებები თუნდაც მიმდინარე პროცესების კვლავ კონკურსში მონაწილეობს, ასე შემდეგ ეს კითხვები გვექნება თავისთავად და საინტერესო იქნება მათი
პროცესები. თულ პროცესელით თუ როგორ ფიქრობთ, როგორ
განვითარდება? პროცესი მარტივი არ იქნება, ამაში დარწმუნებული ვარ, არანაირი წინასწარი გარანტიები არ აქვს, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ჩვენი მიდგომები არ შეცვლილა საკითხის, ამიტომ ჩვენ გვინდა დამოუკიდებელი ბორდი და ამისთვის ბოლომდე ვიბრძოლებთ. ახლა კონკრეტულ შედეგს დავაყენებთ, ამას ერთობლივად ვნახავთ.
კეთილი წარმატებებს გისურვებთ, სმენელს კი შევახსენებ, რომ დღეს დილი ჩვენი სტუმარია საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის საბჭოს თავმჯდომარე და რეგიონულ მაუწყებელთა ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი ნათია კუპრაშვილი. ჩვენ მედია მონიტორინგის ახალი ციკლის შესახებ საუბრობთ.